Bréf Páls til Kolossumanna, fyrsti kafli. Páll að vilja Guðs postuli Krists Jesú og Tímóteus bróðir vor heilsa þeim í Kolossu sem eru trúuð og helguð systkin í Kristi. Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum. Ég þakka Guði, föður drottins vors Jesú Krists, ávalt er ég bið fyrir ykkur. Ég hef heyrt trú ykkar á Krist Jesú og kærleikan sem þið berið til allra heilagra vegna vonarinnar það sem þið eigið geymt í himnunum og þið hafið áður heyrt í orði sannleikans fagnaðar erindinu. Það ekki aðeins komið til ykkar, heldur alls heimsins og ber ávöxt og vex eins og það hefur líka gert hjá ykkur frá þeim degi er við heyrðuða og sannferðust náð Guðs. Hið sama hafið þið og numið af Epafrasi elskuðum samþjóni okkar sem trúr þjótt Krists í ykkar þáum. Hann hefur og sagt okkur frá kærleika ykkar sem andinn hefur vakið með ykkur. Frá þeim degi er við heyrði þetta, hef ég því ekki látið af að byggja fyrir ykkur. Ég byð þess að Guð láti anda sinn auðga ykkur að þekkingu á vilja sínu með allri speki og skilningi svo að þið breytið eins og Guði líkar og þóknist honum á allan hátt að þið berið ávöxt með hverskins góðum verkum og vaxið að þekkingu á Guði. Hann styrki ykkur á allar lundir með dýrðarmætti sínum svo að þið fyllist þolgæði í kvívetna og umburðarlindi og getið með gleði þakkað föðurnum sem hefur gert ykkur fært að fá arfleið heilagra í ljósinu. Hann hefur frelsað okkur frá valdi myrkursins og flutt okkur yfir í ríkisins elskaða sonar. Í honum eigum við endurlausnina fyrir gefningu synda okkar. Hann er ímynd hins ósýnilega Guðs, frumburður allrar sköpunar. Enda var allt skapað í honum, í himnunum og á jörðinni, hið sýnilega og hið ósýnilega, hásæti og herradómar, tignir og völd. Allt er skapað fyrir hann og til hans. Hann er fyrri en allt og allt á tilveru sína í honum. Og hann er höfuð líkamans, kirkjunar, hann sem er upphafið frumburðurinn frá hinum dauðu. Þannig skildi hann verða fremstur í öllu, því að í honum þóknaðist Guði að láta alla fyllingu sína búa og láta hann koma öllu í sátt við sig öllu, bæði á jörðu og himnum, með því að semja frið með blóði sínu úteltu á krossi. Ykkur sem voruð áður frá hverf Guði og óvinveitt í huga og vondum verkum hefur hann nú sætt við sig með dauða Krists í jarneskum líkama. Hann lætur ykkur koma fram fyrir sig heilög og lítalaus óaðfinnanleg ef þið standið stöðug í trúnni á föstum grunni og kvikið ekki frá von þess fagnaðar erindis sem þið hafið heyrt og boðað hefur verið öllu sem skapað í heiminum. Ég, Páll, orðin þjónn þess. Nú ég glaður í þjáningum mínum, ykkar vegna, og uppfylli með þjáningum líkama míns það sem enn vantar á þjáningar Krists til heilla fyrir líkama hans, kirkjuna. Hennar þjónn ég orðin og hef það hlutverk að boða Guðs orð óskorað, leyndardóminn sem hefur verið hulinn frá upphafi tíða og kynslóða en hefur nú verið opinberaður Guðs heilögu. Guð vildi opinbera þeim hvílíkan dýrðar ríkidóm heiðnar þjóðir eiga í þessum leyndardómi sem Kristur meðal ykkar von dýrðarinnar. Hann boða ég áminni og fræði hvern mann með allri speki að ég megi leiða alla fram fullkomna í Kristi. Að þessu strýta ég og stríði með þeim mætti sem Kristur lætur kröftuglega verka í mér.